Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 днес на 28 април. Водеща съм аз, Илияна Беновска. Темата – какви политически партии ще са на следващите избори? На телефона е господин Иван Костов, председател на ДСБ и съпредседател на парламентарната група на Синята коалиция. Добър ден, господин Костов.
Добър ден, ако ми позволите. Тази тема сигурно е някъде в дневния ред, но по-назад на България, защото това, което се случва в момента, изисква много сериозен отговор и от обществото, и от политиците, и то не е кои ще идат на избори. А кой е в състояние да извади България от кризата?
Точно това е ключа към бараката и много ви благодаря за тази транскрипция, господин Костов, защото от това, което ще заявите като политици и политически партии, ще бъде и изборът на гражданите, ако той изобщо може да бъде вече свободен и информиран. Ще се съгласите ли с мен?
Ще се съгласа, че медиите би трябвало да дадат възможност ние да дебатираме нашите идеи за изход от кризата и това да бъдат реални политически решения, а не фантазии от типа на тази заедбеля.
Да ви разбирам ли също, че вие бихте влязал в един дебат, да речем, с Бойко Борисов и с Сергей Станишев, ако аз успея да ги поканя?
Разбира се, аз винаги съм настоявал от години, наред настоявам за такъв дебат, но няма...
Но дали ще искат пък те?
Никога не е имало желание за дебатиране. Както, впрочем, BTV, като покани един от напусналите ДСБ да дебатира с един човек от ръководство, също млад като него, и той отказва, така ни отказват и на мене.
Ами ще се опитам да ви изясня... И едно мое предложение, макар в отсъствието на този, за който говорим, аз също поканих Константин Симеонов, който говори преди вас, експредседател на ДСБ район Възраждане, да влезе в реален диалог с вас. Щях да ви попитам, ако той беше приел, дали вие ще приемете. Но той отказа и каза, че не бил на вашето равнище. Това беше причината.
Разбира се, че не е на моето равнище, но той трябва да даде отговори, ако иска да дебатира с хората, които го бламираха във Възраждане.
Е, той каза, че ДСБ София ще намалее по численост, ще има още напускания. Това вярно ли?
Еми, до тук 20 души са...
И един.
20 души от над 4300 по списък членове и симпатизанти.
На София?
Да.
4000.
Над 4300.
На София?
Да.
Ще не питам ви така на Трябчев, защото той каза, че са 2000 и нещо. Сега гледам записките, къде го записах.
Членове, половината са регистрирани симпатизанти. С малък превес на регистрираните симпатизанти.
Добре.
Участват в нашите гласувания, когато избираме хора за длъжности изборни.
Ще направите ли някакво публично изявление по повод тези напускания, за да може да, как да кажа, да обясните на хората, нали знаете, че което се обясни на някого нещо, той почва да го разбира по-добре, за да могат наистина информирано, както говорихме преди малко, да направят своя избор, дали да останат в ДСБ при вас или да отиват с, доколкото разбрах, ще се прави нова партия, но той не го каза ясно, Симеонов, с Прошко Прошков начало.
Хората си направиха избора по време на събранията, защото ние направихме събрания в тези организации, където излязаха тези четирима, по-точно председатели. Остана само едно събрание, но там хората всичките си казаха мнението.
Добре,
това вече е известно. Това е дебатирано вътре в партията. Отговорът е даден. На хората, които напуснаха, на тези председатели, им беше казано, че те не изразяват волята на събранията си, на своите членове. Казано им беше в очите. Те заради това напуснаха.
Още едно въпросче към тая тема. Пише се сега в интернет пространството, че вероятно Синята коалиция може да претърпи някакви промени, а даже и да се разпадне заради напускащите ДСБ. Как стоят нещата?
Еми, само преценете, може ли 20 души от над 4000 да променят пространството?
Знам ли аз? Вие кажете как го преценявате.
Това е нищожна бройка.
Имате уверенията от Мартин Димитров, че това...
При това хора загубили доверието на организацията.
Разговаряхте ли с Мартин Димитров по този въпрос?
Разговаряме непрекъснато. Ние очакваме около първата седмица на месец май да бъде готово споразумението за Синята коалиция и нещо повече. Най-вероятно ще го представим в Европейската народна партия.
Добре, с това да приключим този въпрос и да отидем към по-големите теми. Влизам в тях последния начин. Преди малко в студиото...
Преди да го приключим, продължете усилието на BTV, което беше неуспешно.
Да събираме.
И хора от ДСБ да говорят с тези хора, защото които тия, които напуснаха, които биха приели. За да станат ясни истинските ценности на десницата в България. На сериозните хора, на тези, които...
Ами аз ще ви кажа, господин Костов, че говорих с четирима от напусналите, сега няма да им споменавам имената. На всеки от тях предложих, които бяха дадени като хора за контакти, на всеки от тях предложих, попитах първо, дали те биха се съгласили да разговарят с вас публично в ефир. Като щях да питам, пак повтарям и вас, след като ако те дадат съгласие. Вие
Ама не с мен, да говорят със своите колеги.
А вие бихте ли говорил с някого от тях?
Вътре. Много от вашите колеги в другите медии сами намериха млади хора от Демократи за Силна България и те отговориха много ясно, много достойно.
Вие бихте ли говорил с Прошко Прошков?
Ама защо да говоря аз с Прошко Прошков? От каква необходимост имам? Какви политически различия имаме ние? Къде е Прошко Прошков се отклонява от позициите, които ние до сега сме защитавали?
Напусна ви.
Напуснал е, ама да го видим какво ще направи. Той просто човека, според мене, се колебае дали да отиде към, да се присланчи към ГЕРБ, дали да отиде към господин. Това като го реши, като му... Но това са си негови неща. Това няма никакво отношение нито към Демократи за Силна България повече, нито към Синята коалиция и много... много пък е далече от дневния ред на страната.
Не, аз се включих във вашето предложение, защото вие казахте да се съберат и едните и другите. Затова и питах, вие бихте ли говорил с някого?
Аз си казах това, което имам на събрание пред хората в очите им. Искам хубаво да ме разберете. Аз не съм бягал от дебат. Ние след като те отказаха да подкрепят декларацията на председателството в София, ние направихме събрание и аз съм бил на тия събрания. И пред хората съм говорил с тях и съм си говорил това, което имам да казвам. Аз не съм избягал от този дебат. Да не останете с впечатление, че аз нещо не съм искал. Просто ги видях тези хора, неспособни да защитат позицията си. Видях ги, че не могат да отговорят на въпросите на своите членове, които бяха там. Видях ги, че загубиха тяхното доверие. Това всичко стана пред очите ми.
Добре, значи вие вие ще говорите с вашите членове, но не и с напусналите. Правилно ли ви разбирам, за да ми стане ясна тая тема?
Ние с тези, които напуснаха, те бяха все още вътре в партията, когато проведахме събранията.
Преди да напуснат.
С тях искам добре да се разбере. Този дебат се проведе, те го загубиха. Заедно с загубата на дебата загубиха доверието на всички останали и поради това си тръгват. Те не успяха да спечелят хората за своите тези.
Добре, ще последвам съвета ви и ако имам нужда от помощ...
Ако е необходим друг дебат и е добре да има друг, той вече трябва да се измести на основата на ценностите, на тия, които остават това огромното мнозинство спрямо тия, които напускат. Огромното мнозинство не бяга от такъв дебат. Но най-добре е да бъдат също млади хора, за да видите как разсъждават моите хора, които са в ДСБ.
Между другото, предстоят ли ви други разговори с други организации, например в София?
Остава само Кремиковци и по нашето вътрешно разпределение, там би трябвало да бъде господин Иван Иванов, новия председател в София.
Ще ни поканите ли да го излучим директно?
То зависи от него. вече
не вие ще му кажете, аз ще го питам.
Да видим.
Добре. Сега, добре, разбрахме. Значи това ще бъде другата седмица, така ли?
Не знам кога ще бъде, даже и датата не знам. Тя мисля, че не е уточнена още.
Добре, аз ще се свържа с господин Иванов след разговора с вас, да разберем дали е това и дали ще можем да го изучим директно, за наистина, както вие желаете, да излезе публично позицията на ДСБ и на членовете на организацията, нали така?
Така ли? Има достатъчно известни хора, млади хора от Демократична сила на България, които могат да си кажат оценките за това, което се случва. Те го правят, впрочем, вече.
Добре.
Изнесете го дебата, ако има интерес все още, защото интерес е изчезва.
Ми ще видим. Да. Добре. Приемам това предложение.
Ние представим в Европейската народна партия идеята си за правен политически съюз.
Това кога ще бъде, към края на май ли?
И съюза на демократичните сили.
Това кога ще бъде, към края на май ли?
Не, може би в началото.
Началото. Добре, вие ще ни... Това ще стане публично известно и ние ще го проследим. Добре, сега да ви кажа нещо още. Преди вас, преди два събеседника, беше в ефир Огнян Донев, председателя на КРИБ, който каза, че лично вие с леви анархистични предложения, че вие правите ляв анархизъм с бизнес предложенията. Цитирам го буквално, защото аз го предупредих, че ще ви кажа какво казва той като оценка за вас и ще поискам вашия отговор.
И решихте само да коментирам този безсмислен етикет.
Не, това все пак е председателя на най-голямата работодателска организация.
Той откъде може да лепи политически етикет? Има ли работодател?
Той казва, че правите ляв анархизъм с бизнес предложения. Той се ориентира към бизнеса.
Ама кое е точно конкретно? Защото само етикета, как да го коментирам от човек, който не разбира от тези неща? Аз съм сигурен, че той не познава политическата история. Добре, нито историята на левите, нито на десните, така че как така се лепи етикет? Защитата на пазара, конкуренцията на пазара е дясна политика. Най-дясната политика е защита на конкуренцията на пазара, защото конкуренцията е основен двигател на икономическото развитие. Това не е левичарство. Това няма нищо общо с левицата. Това са абсолютно тесни политически идеи, ама с кого да вода спора сега? Човека е работодател, както казвате.
Човека е икономист и той прави бизнес. И ви сега няма да му ставам адвокат, нали ме разбирате, тук стана малко задочна работата, но той добави още и че по този повод, че опозицията критикува ГЕРБ само популистски, опозицията изцяло, и вреди на икономиката по този начин. Вашия анализ като икономист?
Това не е вярно, що се отнася до синята коалиция. Вижте, в своето слово, в началото на тази сесия, аз направих от името на синята коалиция. Това са констатации, направени даже този път, независимо и от ЦТ, и от СДС, и от ДСБ. Ние по различен път стигнахме до един и същи извод. В сряда аз от името на всички казах, че Европейския съюз заед с тежките проблеми да опазва еврозоната и да решава дълговия проблем. Няма да е в състояние да помогне на страни като България и ние трябва да поискаме от ГЕРБ и искаме от ГЕРБ мерки за преодоляване на кризата, но основани на вътрешни фактори, стимулирани на вътрешните фактори. И казах кои са тези вътрешни фактори. Сред тях споменах, че трябва да се поведе решителна битка с злоупотребите с господстващо положение, с всички фирми, които злоупотребяват. Защото те унищожават работни места в семейния, малки и средния бизнес. Това е ключово послание на синята коалиция. На другия ден, забележете, на другия ден, независимо от нас, разбира се, съвършено независимо, председателя на Европейската, президента на Европейската централна банка Марио Драги каза, периферията е заплашена, периферията на еврозоната е заплашена в условията на тази рецесия и на операциите за спасяване на Европа. Това оказва президента на Европейската централна банка. Преценете колко е сме точни и колко сме верни в анализа си. И сама преценете къде тук има ляв популизъм. Кое точно е ляво популистко?
Не знам, просто ви го казвам. Вие, ако имате нужда, влезте в кореспонденция или го оборете публично, но на вас господин Костов се гледа като на един от... икономистите, които първо бяхте и министър-председател, преди това бяхте финансов министър, бяхте председател на Съюз на демократичните сили, в момента сте председател на ДСП, народен представител сте толкова мандата. Гледа се с очакване вие да станете защитник на дясната икономика. За това, вероятно, хората са критични към вас понякога.
Не, според мен в случая с това лепене на етикети се прави точно обратното. То няма отношение към политиката. Искам да кажа, че ние бяхме обект на... ние имахме разговор, имахме дебат. И то много остър с представителите на КРИП. Господин Тонев и господин Валентин Златев бяха на среща с нас. Казаха си аргументите и загубиха този дебат по всички линии. И излязаха отвънка и си признаха загубата. Това е истината. Сега ние сме дебатирали. И като икономисти, и като хора, които все пак могат да оценят едни или други мерки, дали са способни да решат икономическите проблеми на хората. Ако си спомните изказванията им след нашата среща, от тях пролича, че те не са успяли да спечелят с нито една от своите тези. Сега би било коректно, те ако искат реванш, да го направят публично. Заставаме, каним журналисти и повтаряме или правим отново дебата, но пред всички.
Чакайте, значи стана много, много задочни участници в този разговор. Значи, формулираме ясно, аз се наймам да го транслирам това предложение. Вие сте готов да направите пред всички...
За хората, за да чуят...
Пред всички медии, аз държа много на това, това винаги съм го държала, не искам узурпация на информацията. Пред всички медии, които биха проявили интерес, да направите дебат с КРИП, с Огнян Донев, с Валентин Златев, това ли...
Дори темата е има. Това е нашето предложение за закон, за промяна на закона за защита на конкуренцията, което беше подкрепено от Министерството на икономиката и беше посрещнато на нож от самата комисия за защита на конкуренцията. Ето, ето е темата, ето го основния фактор, който ние дебатираме като средство за решаване и излизане от кризата, да направим този дебат. Няма нищо лошо в това. Хората ще научат много за икономиката на страната и за механизмите,
които... Господин Костов, позволете ми само да го формулираме. Вие сте каните КРИП, Огнян Донев, Валентин Златев, тях конкретно ли? По един публичен...
Искат много по-компетентни хора от тях да поканат. Ако искат да доведат самата комисия за защита на конкуренцията, защото те са очевидно много близки помежду си.
По дебат за нов закон.
Фирмите с господстващо положение и злоупотребяващи с него заедно с комисията да докарат, да застанат от едната страна. Ние от другата страна ще докажем, защото нашето предложение за изменение и допълнение в закона би помогнало много на страната.
Добре. Иван Костов кани на публичен дебат Огнян Донев, Златев, техни експерти по промени в закона за защита на конкуренцията. Нали така?
И комисията за защита на конкуренцията.
И комисията. Добре, разбрахме. Експерти, когато решат да доведат, вие сте готов да излезете и да дебатирате това публично при всички медии.
Всъщност, да. Всъщност този дебат те няма как да избягат от него, защото той ще се състои в икономическата комисия рано или късно.
Добре.
Така че няма къде да се избяга от този дебат. Закон.
Хубава инициатива. Референдум за Белене, господин Костов, днеска стартира в Смолен. Сергей Сталишев беше преди вас в ефира на радиото, книго обяви отново. Къде е заровено кучето? Вие защитавате десни американски... Вие защитавате американски интереси, Сергей Сталишев руски, така ли?
Ти глупости.
Ми дайте, оборете ме.
Ключа е във въпроса. Съгласни ли сте да плащате поне 15 стотинки за киловат час електроенергия от АЕЦ Белене и да доплатите 18 милиарда и 700 милиона инвестицията, и като Националната електрическа компания не може да си я позволи, за да имате АЕЦ Белене. Това е истинския въпрос към хората. Аз не знам някой да каже да.
Вие къде ги вадите тия цифри, като никъде не излезе нищо ясно до економическия анализ?
Е, как да не излиза нищо ясно? HSBC го е написала. Как не излиза нищо ясно?
Аз държа в ръцете си едни екселски таблички, които, честно да ви кажа, трябва вероятно да се разкодират. Аз не съм специалист.
Ами общата стойност 10 милиарда и 300 милиона, и то при най-благоприятни обстоятелства, означава 20 милиарда вложение, за да се построява Белене. Милиард и 300 милиона вече са вложени. Остават 18 милиарда и 700 милиона. Ето откъде се появява първото число. И тъй като НЕК и АЕЦ Козлодуй или там и БЕХ нямат такива пари, никога не са имали, няма откъде да ги получат, въпросът е дали българския данъкоплатец е съгласен да ги доплати. И второ, след като ги доплати, т.е. след като се лишим всички в продължение на години, плащаме тези огромни суми, след това цената на тока от АЕЦ Белене ще бъде, чуйте ме внимателно, 15 стотинки. 15. В момента цената на АЕЦ Козлодуй е 4 стотинки и половина. Т.е. 3 пъти по-висока, повече от 3 пъти по-висока цена. Това е написано в тези таблици. Така че въпросът към хората е, готови ли сте да искате, ако искате АЕЦ Белене, готови ли сте да платите тези 15 стотинки на киловат час, т.е. 3 пъти по-скъп ток? Готови ли сте или не? И освен това да извадите пари като данъкоплатци и да доплатите уния 18 милиарда и 300 милиона. И то в най-благоприятното стечение на обстоятелствата, стечение на обстоятелствата, по което руската страна е казала не. Даже на това е казала не.
Добре, господин Костов, вие като сте против Белене и се аргументирате с цифри и факти, за ли сте да се построят 7 и 8 реактор на АЕЦ Козлодуй?
Вижте, аз съм против 15 стотинки ток за киловат час.
И добре, каква е вашата рецепта тогава?
Чуйте ме сега внимателно. Аз съм бил на консултативен съвет за национална сигурност.
Ще стигнем и до него.
И бил категорично позицията в полза на енергийната ефективност. Какво означава енергийна ефективност? Ще го кажа с примера, който министъра даде на място. С 185 милиона инвестиции на 660 мегавата мощност за производство на електроенергия. Ето за това решение съм аз. Ако говорим какво съм защитавал онзи ден.
И
аз
как?
Съм категорично на мнението, че страната ни първо трябва да развие енергийната си ефективност, защото нейната енергоемкост е чудовищна. Нашата икономика и нашите домакинства имат огромно пет пъти, до 7, до 10 пъти по-висока енергоемкост, отколкото тези в Западна Европа. Тоест, аз съм за тези инвестиции. Аз съм за това. Защото там една единица инвестиции икономист огромно количество енергия, както разбирате. 660 мегавата е един път и половина повече, отколкото затворения блок 5 на АЕЦ Козлодуй. То е 440 мегавата, а с 185 милиона са спестени 660. Ето за това решение са.
Добре, и
тук някакви руснаци, някакви американци, това по-общо има с това, което сега ви казвам.
Господин Костов, аз просто ви питам, за да можете да кажете ясно, да заявите, ако трябва 100 пъти, но да стане ясно, защото знаете, че слуховете и интригите и клюките се разпространяват по-лесно от градивните тези. Нали няма да ме оборвате тук? Това сте жертва на толкова години на такива работи. Питам ви най-конструктивно и добронамерено.
Този път не може да бъде изопачавана нашата позиция. Не може, защото тя е толкова силна, толкова лесно защитима.
Добре, ще бъдете ли чути според вас? Вие бяхте много доволен от този консултативен съвет по национална сигурност и в аспекта на двете му теми. За националната сигурност и за енергетиката.
Разбира се, че съм много доволен.
Защо?
Ами, първо, защото се постигна много широк консенсус за завършване на реформата на сектора за сигурност. Без да се прави нов комитет за държавна сигурност, както беше...
Вярно ли е това, което твърдят левицата, че в доклада, който Цветанов е разпространил като чернова за ваше съгласие, практически се е съдържала тезата за узурпация на службите, за специалните служби за национална сигурност, на СЕО, на РСЕ, пък защо не и ДАНС, за да бъдат под неговата шапка практически. Вярно ли е това?
Практически е вярно. Аз влязах на много пъти в много тежък дебат с господин Цветанов. Той даже си го казва завчера или вчера в медиите, се оплака веднага, но аз съм основния, първо основната атака, първата беше проведена от мене срещу това нещо и след това аз не го оставих да защити нито една компромисна позиция, докато не отстъпат заедно с премиера до консенсуса, който закрепихме с изявлението на президента.
Да ви кажа ли моето лично впечатление? Вие сякаш помогнахте на премиера да не позволи на Цветанов да образува много важен център на власт.
Ама вижте, това, претенцията е...
Няма нищо лошо в това.
Не, претенцията е безумна на Цветанов. Тя означава следното. Да може да направи да направи съвет за сигурност по ключов въпрос на страната и да даде задачите на министъра на външните работи, на министъра на отбраната и на министъра на финансите и на специалните служби следствие на анализа, който ще направи този съвет за сигурност. Ами това е гигантска власт. Това е огромното задължение. Това е първото задължение в името на което ние избираме министър-председател на страната. И този човек си беше представил, че може да стане шеф на, примерно, на другия вице-премиер. Дори в определен аспект, дори в ключов момент, дори когато го няма министър-председателя. Няма ли министър-председател, няма съвет за сигурност. Това трябва да е съвършено ясно. Аз му го казах директно на Бойко Борисов, защото той се опита да защитава до някъде, докато нали, накрая не отстъпи, но се опита да защитава тази теза. Според мен, опира целият сектор за сигурност от Цветанов, срещна единодушен отпор почти от всички, като изключим там хора, които така или иначе не разбраха, според мен, дълбочината на рисковете, които щяха да се формират. И абсурдите, които щяха да се формират. Така че не е въпроса да се помогне на той или на ония, на сегашния министър-председател, а е ключов въпрос за сигурността на страната. Как да бъде организирана системата?
Така е. Добре, но вие не се ли опасявате, че Цветанов няма да спре до тук? Вие виждате, че той назначи свой човек на мястото на Руен Миланов, който беше съветник на министъра по сигурността.
Да. Да. Виждам, че нагона му за власт е невероятен. Това е видно от всякъде. Но той трябва да бъде възпиран и много се надявам, че президента успоредно с овладяването на своите правомощия и така и намирането на верния тон, защото той онзи ден намери много верен тон, ще бъде основният фактор, който ще възпред тези неща. Аз му казах на президента следното. Поздравявам ви, че направихте тази отстъпка, за да стане възможно да се завърши реформата в сектора за сигурност, но не отстъпвайте до там, че да предоставите правомощия, които до сега имаше президента, не на министър-председателя, който по конституция отговаря за сигурността на страната, а на някакъв негов заместник. Защото така просто страната няма да има никаква власт.
Вие говорите много сериозни и важни неща, които може би наистина трябва да се говорят пак и пак, за да не излизат извън центъра на вниманието, не само на обществото, но и на политиците. Вие правилно заявявате, че може би доста от хората не са го разбрали, но от тук нататък, вие смятате ли, че националната сигурност няма да бъде застрашена и от новия закон за конфискациите?
Честно казано, веднага след предаването аз получих SMS-и и в тях имаше и такива, които ми казваха: господин Костов, много хубаво ги обяснявате и разбирате тези неща за сигурността, ама дневният ред на хората е друг.
Какъв е друг? Националната сигурност всъщност трябва да се изясни, че се състои в това държавата да е финансово стабилна, да има работеща икономика, законност и енергетиката също, както за което говорихме преди малко, е един от желоните на националната сигурност. Няма да му спорите.
Вижте, без сигурност на собствеността на хората и на продуктите на техния труд не е възможно да има икономически просперитет въобще. Ако човека не може да прибере това, което е произвел, това, което е създал, ако не може да си прибере градината, най-грубо казано, нали, или овощните дървета, ако дотам битовата престъпност е подкрепена от организираната престъпност, му е отнела правото да се ползва от своята собственост, ние наистина сме в ужасно състояние и на много места страната, за съжаление, се е стигнала до там. Така че въпросите наистина касаят хората, но по-малко по-под друг ъгъл.
Добре, но все пак отговорете ми, този закон за конфискация на незаконното придобитото имущество няма ли практически да стабилизира вратите, които заят и без това, навън да се изнасят капитал, офшорни фирми да са притежатели на различни видове бизнес, като почнем от енергетика, минем през медии и стигнем до какво ли не?
Вижте, този закон изисква специален дебат и много време, за да бъде говорено по него. Не случайно народните представители дебатираха толкова много. Искам да кажа, че от всички страни желанието да се създаде силно законодателство, което да блокира незаконното забогатяване, е на лице. Има го. Във всички изказвания всички хора декларират, че правят предложенията си в името на това да има скоро резултати. Но аз първото нещо, което искам да кажа в краткото време, което мога да разчитам във вашето предаване, е следното. Първо, този закон, аз го казах и от трибуната, няма да задейства до изборите. В никакъв случай. Той не е способен да даде резултат.
Но все пак, господин Костов, извинявайте, че ви прекъсвам, въведете и този нюанс, но той ще бъде разтребен с голям барабан като постижение на ГЕРБ преди 5 годишния доклад, който очакваме от Европейската комисия през юли по мониторинга за вътрешни работи и правосъдие.
Щях да го кажа това.
Кажете.
Второ, трябва да имате предвид, че този закон е насочен срещу управляващите, защото те незаконно забогатяват, бидейки хора, способни да злоупотребят с административна власт. Разбирате ли ме? А така наречените административни нарушения в размер на облага над 150 хиляди се извършват от администратори, от хора, които са в политическите кабинети на висши административни длъжности. Те могат да извършат това нещо. Не могат да го направят обикновените хора. В този смисъл законът е насочен основно срещу управляващите. И да кажем и срещу тези, които са били преди тях. Това е начина на действие на закона. Трето, със сигурност, тъй като има много силен европейски натиск да се приеме това извънредно законодателство, вероятно доклада ще бъде по-добър. Т.е. шанса да бъде по-добър доклада за България е на лице. Но и дори това си заслужава.
Чакайте да ви попитам, извинявайте, ама вие сте отговорен човек, вие сте политик с такъв дълъг стаж, вие не сте емоционално стихийно действащ. Докладът ще бъде по-добър. А подобрило ли се правораздаването и вътрешния ред в България? Убийства имаме тук вече напоследък системно. Грабежи имаме системно. Битовата престъпност е страшна. Присъдите, които се раздават, разследванията, които се извършват от МВР. Какво е това?
На това отговорих в самото начало.
Да.
Първо поставих този въпрос. Аз го поставих и второ казах, че закона няма да заработи до избори.
Това хубаво, не казвам ви, но ние ще имаме един по-позитивен доклад. Това е процесуално лицемерие.
Да, ама надеждата е, че ще заработи следващите, да речем, следващата година и така нататък. Това е надеждата и на европейците от приемането на това законодателство. Но може би и техния натиск ще се окаже безсмислен и закона поради дълбоки пороци вътре в себе си да не сработи въобще. И това е възможно.
Добре, кажете ми за финал. Господин Костов, на следващите избори вие, ДСБ и Синята коалиция, както чертаете, ще се явите заедно. Ще бъдете ли противници на ГЕРБ?
Ние носим алтернативата на политическа формация, способна да извърши реформи, за да изведе страната от кризата. Това сме ние. Никой друг няма такова политическо, такава политическа характеристика.
Така и обществото ви вярва все още за това. Как ще го извършите?
Никой не е правил реформи, никой не е доказал себе си като способен да извежда страната от кризата, с изключение на на автентичната десница. Това сме ние.
И как ще
го направим? В момента ние сме съгласували част от своите програмни намерения, своята политическа програма, но само това да разберат хората. И ако разберат истинската заплаха от кризата, те ще я разберат, защото следващите месеци до изборите ще бъдат тежки. Аз и това предупредих онзи ден. Народното събрание. Аз мисля, че шансовите да се сетат, че ние сме тези, които сме способни да решат въпросите, стават по-големи.
Да се сетят. Добре.
Ами трябва да се сетат.
Трябва да се покаже.
Да си спомнат някои неща. Защото кой ги е вадил от криза? Кой и кога ги е вадил от Лукановата криза? Не, нека се подсетат. Кой ги извади от кризата, която вкара страната в катастрофата? Жан Виденов. Кой го направи? Има прост отговор. Този въпрос. И той е еднозначен. Това сме ние. Ние сме хората, които сме вадили страната и от Лукановата криза, и от Жан Виденова.
Добре, благодаря ви за този разговор за сега и ще се опитаме да организираме двете неща, за които се оговорихме. Дебата и срещи на напуснали и членове на ДСБ, нали така?
Разбира се.
И третото всъщност, излъчването на разговора на Иван Иванов, председателя на София, ДСБ с Кремиковската организация.
Да, разберете се там.
Добре, благодаря много за този разговор. Желая ви приятни почивни дни, господин Костов.
И на вас.
Благодаря ви. Разговаряхме с лидерът на ДСБ и съпредседател на Синята коалиция Иван Костов по темата, с която разговаряхме вече с трима събеседника преди това, какви политически партии ще са на следващите избори.